Jak dokáží jednotlivé evropské země reagovat na sérii útoků z poslední doby? Jaká je budoucnost evropské integrace po rozhodnutí Britů o odchodu z Evropské unie? A jak se připravuje Rakousko na opakování prezidentských voleb? Zdeněk Kudrna, ekonom z Univerzity v Salzburku, je hostem v dnešním Interview Plus. Vítejte, dobrý den.
Dobré předpoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Kudrno, když sledujete to, co se děje v Evropě, vidíte rozdíly v reakci na ty události posledních týdnů a měsíců, hlavně na různé teroristické útoky v jednotlivých evropských zemích? Jak se liší podle vašeho názoru?
Tak samozřejmě se liší podle důležitosti toho tématu, protože třeba zatímco ve Francii nebo v Německu je to reálný problém, který se musí reálně řešit, v Česku a v dalších středoevropských zemích je to v podstatě imaginární problém, protože tady ani migranti, ani muslimská komunita, natož nějaký islamisté nejsou, takže je to v podstatě uměle vytvořený problém, který se politizuje především ze strany populistických politiků a potom to vede i k tomu, že se to vlastně ta veřejná debata vytlačuje až do úplně absurdních konců, kde část voličů je ochotna klást rovnítka mezi migranty a teroristy nebo mezi muslimy a teroristy, což se neděje v těch zemích, kde opravdu mají nějakou zkušenost s tím problémem, kde vlastně ty muslimské a imigrantské komunity jsou relativně velké, kde to je vlastně každodenní zkušenost těch voličů, že prostě váš soused nebo váš kolega v práci je migrant, je muslim, běžně s ním každodenně spolupracujete, obejde se to bez nějakých zásadních třenic, nebo se to vlastně nerozlišuje od jiných sousedů zpravidla, takže tam ta reakce není zdaleka tak přehnaná, protože tam nechybí ta každodenní zkušenost. Zároveň by se dalo také říci, že třeba v Německu jsou velmi citliví na přílišné zobecňování, že nějakékoliv uplatňování principu kolektivní viny, že proti ním jde velmi snadno díky německé historii vlastně tento princip zneužít. Že? Říct něco takového o Němcích, tak proto rozlišují mezi tím, kdo je vlastně ten, kdo problematizuje to soužití a kdo nikoli.
Takže v tom vidíte možná ten nejzásadnější rozdíl právě třeba mezi tou německou a českou debatou, právě zobecňování, nějaká kolektivní vina, nálepkování?
Ano, což vyplývá jednak z té historie, ale jednak taky z politických zvyklostí v těch různých státech. Ještě tam, když už zmiňujeme historii, tak možná je dobré zmínit to, že vlastně zatímco 50-letý Čech nemá žádnou zkušenost, životní zkušenost s terorismem, tak 50-letý Němec si může vzpomenout na 70. léta, kdy vlastně v Německu probíhaly teroristické útoky, kdy vlastně tam byl problém s palestinským terorismem, byl tam levicový terorismus a vlastně oni přestáli tuto zkoušku, tuto velmi těžkou zkoušku, že to bylo velmi vyhrocené, tak oni přestáli bez toho, aby museli omezit zásadní svobody, aby se museli zabednit vlastně ve své vlastní zemi, aby museli zabránit tomu, aby jakýkoliv cizinci mohli přicházet do Německa. Takže oni mají historickou zkušenost, že je to velmi nepříjemná situace, ale je řešitelná bez toho, bez nějakých hysterických nebo populistických řešení.
Na druhou stranu, když jste řekl, že Německo a Francie musí ty problémy reálně řešit a viděli jsme, že u některých z těch útoků v poslední době byli ti útočníci muslimského vyznání, nebo byli to i v případě těch německých útoků, například Syřané, tak v čem to řešení by mělo spočívat? Nebylo by řešením opravdu uzavření vnější schengenské hranice a větší ostraha hranic?
To je součástí toho, ale to pragmatické řešení z pohledu těchto zemí spočívá především v tom, že dokáží správně nastavit integraci. A když už srovnáváme nebo když uděláme mezinárodní srovnání, tak je dobré třeba srovnat i to, že třeba v Rakousku nebo v Německu je muslimská migrantská komunita integrovaná daleko lépe než třeba ve Francii. Takže prostě tím, že žiju ve Vídni, tak pro mě každodenní zkušeností interakce vlastně především s tureckou komunitou, ale i další migranti z bývalé Jugoslávie, z ostatních východoevropských zemí. A třeba v té Vídni to velmi dobře funguje.
Pardon, v čem to funguje lépe? V čem je ten rozdíl?
Třeba to, co se podařilo v Rakousku nebo obecně ve Vídni, je to, že se nevytvářejí geta. Že třeba ve Francii, tam jsou ty předměstí Paříže, kde opravdu koncentrace všech těch špatných sociálních jevů, že tam jsou teda ty vyloučené komunity, je tam těžká sociální situace, tam ohromná nezaměstnanost, je tam špatný vzdělávací systém a koncentruje se prostě veškerý problém na jednom místě. Než to třeba v té Vídni, tam je to město často velmi silný hráč, takže ono třeba nedovolí pomocí politiky sociálního bydlení, oni nedovolí, aby někde v nějaké čtvrti vznikla přílišná koncentrace, která by potom mohla vést k nějaké radikalizaci v důsledku obecné frustrace a těch negativních sociálních jevů. Takže tím chci říct, že by ve Vídni nebyly migrantské komunity, ale nejsou třeba jenom turecké, že tam prostě, když se musí Turek domluvit s Polákem, tak už spolu musí mluvit německy z pravidla, že jo, a už prostě musí řešit takové ty každodenní sousedské třenice na té úrovni, která je nastavena pro zbytek Vídně nebo pro zbytek Rakouska, no a tím pádem postupuje ta integrace, že jo, a tím pádem se jakoby každodenně ořezávají ty hrany, které, když se nechají být bez nějakého zásahu, tak se můžou vyostřit, můžou vést k radikalizaci a můžou vést k násilí.
Řekl byste, že integrace menšin v Evropě selhala a že projekt multikulturní Evropy v podstatě selhal?
Tak určitě ne, když pokud se budeme bavit o rakouských volbách nebo o Brexitu, tak tam je to krásně vidět z těch volebních map, že jo, kde ti lidé, kteří mají dlouhodobou zkušenost s multikulty okolím, vlastně s vysokou mírou migrantů ve svém okolí, tak nemají problém s tím, že nevolí extremistické kandidáty, kteří by slibovali jednoduché zásadní řešení nějakým bouchnutím do stolu. Že jo. To znamená, že velkoměsta jako Londýn, Vídeň a potom, že vždycky těch pár dalších, druhé, třetí, čtvrté největší město ve všech zemích nevolí proti multikulty. To znamená, že zkušenost těch voličů, ta každodenní zkušenost těch voličů není špatná, že to se to, že naopak tam je asi velkou roli hraje strach z neznáma, že vlastně ty rurální oblasti, kde žádní migranti nejsou, kde to vlastně vůbec není multikulty, mají daleko větší strach z toho, co by nastalo, kdyby tam prostě pár těch migrantů přišlo.
A což je asi případ Česka, nebo narážíte na případ Česka, na debatu v Česku?
Vracíme se k tomu, co jsem říkal na začátku, že v Česku to není reálný problém, je to pouze uměle vytvořený imaginární politický problém, který se nemusí řešit. Jo? Takže to je vlastně ideální situace pro populisty, protože jde všecko snadno vyhrotit, aniž by museli počítat s tím, že voliči budou chtít i reálná řešení.
Na druhou stranu není dobré, promiňte, že vám vstupuji do řeči, není dobré předcházet riziku toho, že se v Česku něco podobného jako v Německu nebo ve Francii může stát, když máme volný pohyb osob, stále ještě, když máme volný schengenský prostor?
To se zase vracíme k tomu, že ve Francii nebo v Německu umí rozlišovat mezi odstíny šedi, že u nás se to vnímá jako buď a nebo, že buď to tady zůstane ta etnicky homogenní společnost, a nebo tady dojde k něčemu jako třeba v té Paříži, že tady budou ty geta, bude tady radikalizace třeba jako v Bruselu v té jedné čtvrti a podobně, ale mezi tím je obrovský prostor, mezi těma dvěma extrémy. To znamená, že pokud ta politika migrační nebo integrační povede k tomu, že sem přijde pár tisíc muslimů, tak on se v zásadě nikdo nevšimne. Že? On by se dal zase argumentovat historickými příklady, kdy že vlastně za komunismu tady třeba žila celá řada lidí z muslimských zemí, kteří sem přijeli za vzděláním nebo za prací a vlastně nikdo si toho ani nevšiml. Že? Takže jakoby historický příklad bychom možná nějaký našli, že v omezeném množství tam nedojde k nějakému vyhrocení, naopak to vede k obohacení společnosti. Jo? Takže třeba Rakousko je menší než Česko, co se populace týče, ale žije tam myslím 450 tisíc muslimských migrantů a celkem to funguje. Jako ne, že by to bylo bez problému a bez střenic, co se zase lze pozorovat i na tom, jak se v Rakousku volí, ale nicméně ten integrační model tam funguje. Takže pokud bychom se tady bavili o stovkách nebo o tisících, možná i nízkých desítkách tisíc migrantů, tak na tu společnost by to nějak zásadně nezměnilo. Že? A pokud by ještě aplikovala nějakou promyšlenou integrační politiku, jako třeba to město Vídeň, tak by se těm problémům dalo předejít a zároveň to je zase pohled ekonoma. My víme, že diverzita obohacuje různé společnosti, že ty společnosti jsou kreativnější, že jsou schopní nalézat konkurenceschopnější řešení než ty společnosti, které jsou úplně jakoby oddělený nějakou zdí od zbytku světa. Tak ty naopak osifikují a neumí přicházet s novými originálními myšlenkami. Takže ono, jakoby to optimum je nějakou imigraci připustit, ale nenechat si to přerůst přes hlavu, aby to ta země nezvládala.
Kontrolovat to, regulovat to, hlídat to.
Ano, takže jakoby hlídání té vnější hranice je určitě součástí toho řešení, ale vytvoření nepropustné hranice by bylo vlastně chybou. Tam jsme se připravili o benefity té migrace.
A když se ještě vrátím k těm zkušenostem, jak jste mluvil o tom, že se liší ta debata nebo to vnímání těch problémů z poslední doby podle těch zkušeností, tak jak si ale vysvětlujete, že v Rakousku téměř vyhrál prezidentské volby pravicový populista Norbert Hofer, volby se budou opakovat, v Německu má podporu určité části společnosti Alternativa pro Německo nebo hnutí Pegida, Britové odhlasovali odchod z Evropské unie, ve Francii má silnou pozici Národní fronta Marine Le Pen a podobně.
Já neříkám, že to je bezproblémová situace, že tam je nějaká politická reakce, zároveň ty kořeny vlastně těch pravicových radikálů, kteří jsou politicky čím dál tím úspěšnější, jsou dlouhodobější. To není ta poslední vlna migrace, vlastně ty rakouští svobodní, tím se začalo dařit už před více jak 20 lety. Takže zase neberme to, že to je všechno reakce na poslední vývoj, i když ve všech těch příkladech, které jste uváděl, imigrace byla tou důležitým prvkem v tom politickém rozhodování. Takže to signalizuje, že tam je napětí, že se to musí řešit, že v některých zemích se blížíme tomu limitu, který lze zvládnout v rámci možností té společnosti integrovat migranty, ale to zase vůbec neplatí o Česku. Že? Tady, kdybychom se bavili o těch desítkách, stovkách, tisících migrantů, tak to je vlastně zvládatelný problém.
Říká ekonom z Univerzity v Salzburgu Zdeněk Kudrna, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Kudrno, po rozhodnutí Britů o tom, že odejdou z Evropské unie, se hodně mluví a píše o tom, že Evropská unie se rozděluje nebo že už je rozdělena na nějaké tvrdé jádro a periferii. Jsou to podle vás jenom nějaké náznaky nebo nějaká chiméra, nebo už je to opravdu realitou, nebo se to stane realitou? Jak to vnímáte?
Tak v tuto chvíli je to něco, co lze očekávat, ale rozhodně to není realitou, protože teď vlastně na všech frontách vře a hledá. Probíhá vlastně taková ta úplně chaotická fáze předtím, než se začne pragmaticky vyjednávat o vlastně rozvodu Evropské unie a Británie, kdy se proskoumávají všechny možnosti, proskoumávají všechny scénáře a my zatím nevíme, nakolik to bude konsenzuální proces, nakolik to bude vyostřený, politicky vyostřený proces a jestli to bude vyostřené mezi Evropskou unii a Británii, nebo naopak v rámci Velké Británie, protože tam je hodně štětných liních, nejen to, že to referendum bylo hodně blízko 50-50, ale taky se to týká odchodu Skotska, případně porušení mírových dohod v Irsku, které můžou vyostřit vlastně terorismus a násilí, který tam vládlo ještě před 20 lety. Takže Teď je v tom procesu asi příliš mnoho neznámých, aby se dalo říci, zda se zaopravdu vykrystalizuje nějaké jádro a nějaké periferie. Nicméně ten základní problém je takový, že vlastně všichni se shodnou na tom, že Evropskou unii je třeba reformovat, že integrace musí se posunout na nějakou další úroveň. Nicméně neexistuje žádná shoda, je tam nulová shoda na tom, jakým směrem, že jo, jestli více integrace, méně integrace, jestli změnit tuto politiku nebo tamtu politiku.
Jak by to mělo vypadat?
Takže vlastně a o tom to rozhodují stále ty členské státy. To prostě komise a Evropský parlament nemůžou udělat bez souhlasu členských států, takže pokud nedojde nějaké zásadní shodě členských států, že toto je ten směr, tak žádná reforma nebude. Takže čím dále se bude odkládat reforma, tím větší pravděpodobnost, že se nějakým způsobem, tak říkajíc, strhne skupina států a rozhodnou se, že budou tedy dělat to, co vlastně ta současná míra integrace vyžaduje, ty další kroky. To znamená, bude se to nejspíše týkat eurozóny a možná jenom těch zemí v eurozóně, které jsou připraveny a mají ekonomický potenciál k těm dalším integračním krokům, což by znamenalo možná eurozona bez jižní nebo východní periferie.
Čili si myslíte, že ta dělící linie mezi tím v uvozovkách, tedy tvrdým jádrem a periferií, by nebylo jenom eurozóna a země mimo eurozónu, ale že ta dělící linie by byla i uprostřed zemí eurozóny?
Ono je to těžko představitelné, nicméně nelze to vyloučit, protože tam záleží, jaká kritéria se nastaví. Například, že v bankovní unii se bavíme o tom, zda bude společné pojištění vkladů, ale tam lze nastavit vlastně ekonomická kritéria tak, aby se do toho dostaly jenom ty bezpečné státy, které nemají problém sdílet spolu rizika. Že? Prostě ono v zásadě neexistuje důvod, aby Rakousko nepokračovalo v integraci s Německem, že? Protože stále více integrováno se západním Německem než východní Německo, takže pro ty státy jádra, to samé by se dalo říci třeba o Belgii, Lucemburku a Holandsku, takže tyto státy jsou natolik propojené a v podstatě tam stále přetrvává ta politická důvěra, to bylo vidět i ve všech těch vypjatých jednáních třeba o Grexitu, o řeckých problémech. Tam stále přetrvává ta politická důvěra, která umožňuje dohodu na tom, že se vydají, že učiní ty další integrační kroky, ale už nebudou možná ochotni vzít jako do té užší integrace ty problémové státy. Takže proto tomu dělení může dojít.
Vy jste před časem pro týdeník Respekt řekl, Unie byrokracii dramaticky snižuje, přestože to vypadá naopak. Konec citace. Nemyslíte si, že Evropská unie zbytečně reguluje věci, které nemusí a naopak, že neřeší problémy, které by řešit měla? Protože to je takový častý argument, který se objevuje v nejrůznějších debatách o Evropské unii a o tom, jak by měla vypadat.
Evropská unie má nějakým způsobem nastavený politický systém, který v zásadě neumožňuje komisi být příliš aktivistická. Když by komise chtěla, no, komise má monopol na jakýkoliv návrh, jakékoliv změny. To znamená, že jakýkoliv evropský pravidlo musí navrhnout komise. Nikdo jiný to v zásadě navrhnout nemůže. Takže když to komise navrhne, ale členským státům se to nelíbí, tak to můžou snadno sestřelit. Takže prostě zablokovat to v radě a ta legislativa dále nepokračuje. To znamená, že když už komise něco navrhne, tak je to zpravidla, protože to někdo chce. Jo, že existuje jakási politická poptávka v některých členských zemích potom, aby se tento problém reguloval. Že to není jakoby libovůle evropského byrokrata, že teď budeme regulovat sekačky, že to je ten nedávný oblíbený příklad, ale jsou tam nějaké důvody politické pro to, aby vlastně členské státy signalizovaly, že by bylo dobré regulovat sekaček. A ty můžou být environmentální, že, protože v Evropské unii je silná koalice zemí, které vlastně zakládají na ekologické politice, Německo, Skandinávie, Rakousko, a ty můžou tlačit, že k naplnění cílů a závazků globálních dohod je taková to legislativa potřeba, ale může to být i úplně jiné důvody. Třeba benzínové sekačky, a teď spekuluji jenom pro jako přínos toho příkladu, třeba benzínové sekačky se vyrábí hlavně v Číně, ale elektrické a robotické sekačky se vyrábí hlavně v Evropě. To znamená, že ta poptávka může přijít na tu regulaci, může přijít, protože to funguje vlastně jakoby obchodní bariéra. Jo, takže ta komise reaguje i na tyto tlaky, ale podstatné je, že tu regulaci se nikdo nevymýšlí. Že? Ta vždycky přijde z nějakého pragmatického důvodu, které existuje alespoň v nějaké členské zemi, nebo zpravidla ve skupině členských.
No ale i tak, když jste zmínil tedy ty oblíbené či neoblíbené sekačky, tak není to vlastně marginálie. Proč je důležité se věnovat tomuto, když si Evropská unie není schopna ochránit ani vnější schengenskou hranici a věnovat se možná ještě zásadnějším problémům?
Tam jde o to, že na těch sekačkách, ať už je ten příklad hloupý jakkoliv, tak na tom se shodnou všichni. Že tam neplatí to, co jsem říkal předtím, že zásadním blokem jakýchkoliv evropských reform je neshoda členských států. Jo? Ta míra integrace na jednotném trhu pokročila do té fáze, kde vlastně už neexistují žádné tarify, už všechny bariéry na jednotném trhu vznikají z rozdílu v regulaci. Jo, že ve Francii jsou jiné požadavky na sekačky než v Německu, to znamená, že to, co se vyrobí v Německu, nejde automaticky hned prodávat ve Francii, proto musí docházet k harmonizaci těchto pravidel. No a protože už se to dělá 70 let, tak už to zabíhá i do takových relativně obskurních detailů. Ale pořád na tom trvá shoda, že pravidla jednotného trhu mají být harmonizována, aby tam nevznikaly tyto netarifní bariéry, aby se mohlo v Evropě svobodně obchodovat. Takže proto se to dělá. A dokud dokud nebude shoda na těch zásadnějších a důležitějších reformách, což nikdo nepopírá, že je celá řada důležitějších agent, ale pak, když na nich není shoda, tak nikdo v Bruselu nemá moc tu reformu posunout proti vůli členských států.
Rakouský kancléř Christian Kern vyzval Evropskou unii k ukončení přístupových jednání s Tureckem. Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, to odmítl. Turecká vláda rakouského kancléře obvinila z rétoriky krajní pravice. Jak vy se na tento vlastně čerstvý návrh rakouského kancléře díváte? Je v tuto chvíli myslitelné, aby Evropská unie ukončila přístupové jednání s Tureckem?
Tak já myslím, že by tím nic nezískali. Je možné, že ten výrok rakouského kancléře směřoval spíše k domácímu publiku, než že by to bylo myšleno jako vážně míněný návrh do Bruselu. Přeci jenom ta dohoda o migraci s Tureckem stále v nějaké podobě trvá, nebo se aspoň zdá, že se úplně nerozpadla. To znamená, že tam budou asi složité diplomatické tanečky kolem toho, jaký je vlastně status těch přístupových jednáních, zda Turecko plní ty podmínky, aby se třeba zavedl bezvízový styk, což před tím pokusem o puč v Turecku bylo reálně na stole. Ale
takže i toto vyjádření může být součástí té diplomacie?
Myslím, že rakouský kancléř diplomatům příliš nepomohl tímhle vyjádřením. Nicméně to je záležitost, která se táhne víc než půl století, myslím, ty přístupové jednání Turecka, takže pokud se potáhne ještě pár dalších let, tak se asi nic zásadního nestane. Prostě nejspíš to zůstane na stole, ale víceméně jakoby ne úplně mrtvá, ale hodně chladná agenda.
Říká Zdeněk Kudrna, ekonom z Univerzity v Salzburgu, který je hostem dnešního Interview Plus. Když jsem zmínil rakouského kancléře, tak se chvíli věnujeme ještě Rakousku, prosím, protože to začátkem října čeká opakování druhého kola prezidentských voleb. Jaká je momentálně v Rakousku atmosféra? Probíhá tam nějaká aktivní kampaň? Má vůbec ještě někdo náladu na kampaň, ať už ti zmínění politici nebo veřejnost nebo média? Jak to vypadá?
Tak kampaň znovu zahajují, ale v podstatě tam došlo k tomu, že rakouský ústavní soud rozhodl, že je třeba opakovat, nikoli proto, že by docházelo k jakýmkoliv manipulacím, ale že byly porušeny procedurální pravidla, takže se to druhé kolo prezidentských voleb bude opakovat 2. října. Do toho samozřejmě zasáhli jednak Brexit. A Brexit vedl k tomu, že v řadě i euroskeptických zemí si voliči uvědomili, že evropská integrace má svoji hodnotu a ty většiny, které podporují pokračování evropské integrace, se celkem výrazně zdvihly. I třeba v tradičních euroskeptických zemích, jako je Dánsko, tak najednou to poskočilo z 59 na 69% v reakci právě na tu zkušenost Brexitu. V Rakousku to zasáhlo taky do té debaty, když tam nemám statistiky z těch průzkumu veřejného mínění. Jenomže potom, takže ta zkušenost s Brexitem by pomohla tomu zelenému kandidátovi, tomu kandidátovi prointegračnímu. Potom následovala ta vlna teroristických útoků, což zase byla voda na mlýn těm pravicovým populistům. No a potom se v podstatě všichni odebrali na prázdniny a tím ta debata se vlastně svého druhu utnula. Teď to čeká, až se vlastně všichni vrátí na začátku září zpátky do svých úřadů a až se kampaň rozjede na plné obrátky.
Může v té kampani padnout ještě něco nového, nebo už před tím prvním, druhým kolem voleb vlastně všechno podstatného zaznělo?
Už jsem uváděl dva příklady toho, že tam budou podstatné vlivy, jako terorismus nebo zkušenost s Brexitem, takže určitě do toho může něco zvenčí padnout.
Tyto události vnesou nová témata do kampaně?
Je to možné, nebo spíš akcentují, oni ty témata už tam existují, že? Jako ta migrace a evropská integrace, to bylo debatováno i předtím, ale v očích voličů bude jeden nebo druhý problém prostě aktuálnější a to ovlivňují události, které se dějí v průběhu kampaně, v průběhu těch klíčových dní před volbou, že tam nějaká velká událost může zvrátit ten malý rozdíl, který rozhodl tedy to zrušené kolo ve prospěch jednoho nebo druhého kandidáta.
A jsou teď nějaké průzkumy, jaké jsou šance obou kandidátů? Předpokládám, že stále velmi vyrovnané.
Je to stále velmi vyrovnané, ale myslím si, že i průzkumy čekají na to, až ta kampaň opravdu začne a ta se teprve rozbíhá, ale spíš jenom fotkami z dovolené kandidátů, než by byla kampaň ve velkém stylu. Jediná změna, kterou jsem zaznamenal, že přeci jenom vlastně v tom zrušeném kole nedošlo k tomu, co jsme viděli třeba ve Francii, když se Le Pen dostal do druhého kola prezidentských voleb, že vlastně všechny mainstreamové strany se jaksi vyjádřili velmi silně svou podporu tomu protipopulistickému kandidátovi. Tam se ani sociální demokraté nedobrali k tomu, aby podpořili kandidáta, který býval šéfem zelených, tak to se teď trochu změnilo, že ta podpora těch mainstreamových stran, jejichž kandidáti dopadli velmi špatně v tom prvním kole, tak podpora z těchto stran se trochu zvyšuje, především ze strany sociálních demokratů, takže je vidět, že tam ten tlak trošičku pracuje, ale zdá, to bude rozhodující, nebo za to bude stačit na podobný výsledek, to ještě těžko říci.
Zdeněk Kudrna, ekonom z Univerzity v Salzburku, byl hostem v dnešním Interview+. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.